Wasser.
Scegli. Vestibrito. Uo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeć.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, 10 je sati i 5 minuta tačno. Ovo je šetnja u okviru magazina Talasanje Radio Beograda 1. Prolećna šetnja, možemo slobodno reći, iako kalendar se možda još uvek ne slaže. U današnjoj emisiji tri teme, odnosno u prvom delu današnjeg Talasanja, u šetnji do 11 sati. Za početak čućemo kako je nauka ponovo došla na dobar glas u Srbiji, zatim šta je socijalno preduzetništvo, na koji način možemo pomoći pripadnicima ugroženih socijalnih grupa da pronađu posao, odnosno kako je neke društvene probleme moguće rešiti i trajno i na svačije zadovoljstvo. Konačno, u trećem delu razgovarat ćemo o zajedničkom projektu Vlade Srbije, organizacija za podršku mladima i velikih kompanija za posticanje zaposlenosti mladih i motivisanje mladih da ostanu u Srbiji. Šetnje s vama do 10:55. Za početak u našoj emisiji razgovarat ćemo o tome kako promovisati nauku, naučni način razmišljenja i uopšte približiti nauku i moguće razne dobrobiti koje nauka može doneti i pojedincima i društvu u celini. Na ovom poslu radili su mnogi i radit će mnogi i mediji, emisije razne, ali radi i jedna organizacija koju je osnovala država, ali koja veoma brzo je pokazala da i sama može izuzetno mnogo da doprinese promociji nauke. To je Centar za promociju nauke koji u Srbiji radi zaista punom parom. Nam u medijima je ponekad teško čak i da ispratimo sve njihove aktivnosti, a danas ćemo razgovarati upravo o aktivnostima centra i o tome koliko je teško ili lako približiti nauku široj populaciji i kako pomoći i mladima i učenicima i studentima i mladim naučnicima da ispune svoje ambicije. Naša današnja gošća, nova VD direktora centra, Zorana Kurbalija Novičić. Zorana, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Za početak čestitamo na postavljenju. Centar, evo već narastoju jednu veoma ozbiljnu instituciju, dakle nimalo lak posao. Koliko je centar trenutno veliki? Pošto nama koji pratimo vaše aktivnosti, čini nam se da vas ima zaista jako, jako puno.
Nećete verovati, kad sam pre dva dana ušla u prostorije centra posle x godina, zatekla sam 20 entuzijastičnih lica. I sve ono što vi sada možete da vidite, da su i online aktivnosti i aktivnosti tipa tribina i bilo koje druge aktivnosti, oni sprovode. Ja sam potpuno fascinirana načinom kako oni funkcionišu i kako su sve to do sada uspeli. Ja ću probati da se uklopim u taj tempo, da dam neki svoj novi impuls i da vidimo kako ćemo nastaviti dalje.
Nauku su nekada promovisale, imali smo ranije dosta ulogano u TV emisije i dan danas TV ima, posebno ako gledamo ove strane kanale, tu neku važnu funkciju. Takođe ono što ljudi sami nađu na internetu, ali Centar za promociju nauke zaista je uspio da nauku približi na jedan mnogo neposredniji, tradicionalniji način, direktan način ljudima, i zanimljivo je da vi ne idete direktno na, recimo, školsku decu ili na studente, nego se baš obraćate najširoj populaciji, što je možda i tajna uspeha vaših tribina koje su po pravilu pune.
Da, ja se potpuno slažem sa vama. Ja uopšte ne mogu da kažem da mi imamo neku ciljnu grupu. Mi se trudimo da pokrijemo sve ciljne grupe. Ono što je najvažnije i što radi Centar za promociju nauke, a što ne rade naučnici svojim individualnim angažmanima, jeste da prvo naprave tribinu sa jako dobrim programom, pozovu najpozvanije naučnike ili one koji imaju nešto da kažu na pravi način o toj tačnoj temi, a zatim to puste medijima. Hajde da napravim tu paralelu kako rade naučnici. Naprave izuzetno kvalitetnu, programski jako dobru tribinu, ali ne obaveste nikog. I onda naučnici sami se sobom razgovaraju i daju mišljenja i na kraju se to završi kako svi jedni drugima kažemo sjajno, baš smo lepe stvari zaključili. Ali to na kraju ne dođe do šire publike. Eto, to je snaga centra i mislim da komunikacija u okviru centra rade na pravi način. To je ono što centar ima, a što zapravo individualni naučnici kada organizuju ovako nešto nemaju.
Da. I taj tribinski rad, odavno znamo da su tribine, kada se otvore vrata za širu javnost, jako posećene. Tribine kada ih organizuju Kolarac ili neka opština gradska, opet i to je posećeno. A kamoli kada ih vi organizujete? Kako objašnjavate ovaj povratak te jedne od najstarijih formi? Znamo kako su naučnici u 19. veku svoje eksperimente uživo izvodili, privlačili ljudi, interesovali ljude za nauku.
Pazite, nije bilo tako na početku. Nisu na početku te tribine bile toliko posećene. Međutim, ja mislim da ovaj uporan rad koji kroz godine centar pokušao da nametne zapravo daje taj novi kvalitet. Dakle, ono što sam i rekla, kvalitetna diskusija na jako aktuelne teme. Evo, danas ćemo u 7 časova, ukoliko ste u mogućnosti, zvratite u robnu kuću Nama, gde se nalazi naš naučni klub, govorit ćemo da li se treba vakcinisati. Vi ste bili svedoci poslednjih dana i poslednjih meseci o raznim debatama u medijima. Treba, ne treba, treba, ne treba. Dođite večeras da čujete
slučaj. Treba, imaju različite argumente.
Tako je. Dođite večeras da čujete zaista pravu naučnu argumentaciju. Da li treba ili ne treba. Dakle, u tome je poenta. Trudimo se da pokrijemo aktualne teme i da ih objasnimo na jedan egzaktan naučni način.
Da li je ovo dobro vreme za promociju nauke? Budući, meni se čini da je ovo pravo vreme, jer sazrele su generacije koje vide koliko se mnogo može naučiti, iskoristiti, zaraditi od posebno od tehnike i od prirodnih nauka, posebno sada kada je mnogo lakše i otići u inostranstvo i na školovanje i zaposliti se. Dobro, to je nešto o čemu ćemo pričati u trećem delu emisije, kako opet te ljude zadržati u zemlji, ali da li je možda deo vašeg uspeha to što postoji ogroman entuzijazam među mladima da se smanji taj jaz između nas i razvijenih zemalja kada je nauka u pitanju?
Da, definitivno. Meni je krivo što su u Srbiji sve zasniva na entuzijazmu, individualnom entuzijazmu. Drago mi da je centar institucija koja pokušava taj individualni entuzijazam da kanališe i dopre do širih masa. Ono što je naša uloga, zapravo, ja mislim, možda ne toliko da motivišemo istraživače ili studente da ostanu ovde, mada jeste naša uloga i u tome. Naša uloga je da radimo tu diseminaciju znanja na opštu populaciju. I to je naša uloga. Po mom mišljenju ključna. Podsjetite me na pitanje.
Možemo pričati slobodno na drugo, odgovorili ste na pitanje. Na kome najviše da radi na razvoju nauke u Srbiji? Budući da mi još uvijek imamo taj sistem gde neki instituti rade komercijalno, kao što su oni koji se bave recimo poljoprivredom i tako dalje, dakle imaju stalni poslove na kojima rade. Neki instituti rade samo teoretski, neki su vezani za fakultete, pa ono slobodno vrijeme koje naučnici od svog rada na fakultetima odvoje za naučno-istraživački rad. Dakle, imamo dosta taj parcijalan pristup naučno-istraživačkom radu. Jako rijetko čujemo da su radovi nekih naših doktora postigli nešto zaista primećeno u svetu. Na kome je najviše da učini da naša nauka dobije onaj status koji nekad imala?
Da, sjajno pitanje, hvala vam na tome, budući da dolazim iz istraživačke institucije. Srbija je sjajna u kakvim uslovima radi, samo to mogu da kažem. Pa moram pomenuti fantastičnu Sofiju Stefanović koja je dobila pre par meseci, pre mjesec dana možda, čuveni ERC grant od Evropske unije. Dakle, jako je teško biti kompetitivan ako dolazite iz Srbije, zato što evo konkretno 2015. godine neće biti nikakvih sredstava za izvođenje naučnih eksperimenata. Sve nikakvih, apsolutno nikakvih. Žao mi što smo na radiju pa se ne vidi vaše začuđeno lice, ali zaista je tačno. Ono što mi pokušamo da uradimo je da fantastično s pomoć štapa i kanapa kolega iz inostranstva premostimo taj jaz. I mi kad uspemo da dobijemo ERC grant ili bilo koji drugi grant koji nam nudi Evropska unija, ne nudi, nego mi za njega moramo jako da se potrudimo, mi ulazimo u ogroman buben sa hiljadama i hiljadama evropskih istraživača koji rade u potpuno drugim uslovima. E, na nama i na centru je da osvestimo istraživače, da damo mogućnost da apliciraju. Mi četvrtkom imamo zapravo jako puno priča u našem naučnom klubu vezano za aplikacije za evropske projekte. I tu ima i nekoliko nas koji žestoko želimo da dobijemo te evropske projekte i uspevamo u tome.
A da li ćemo mi održati tu kritičnu masu naučnika koji su neophodni za prostor, produkciju kvalitetnog kadra, ili ćemo jednostavno izgubiti vremenom odlaženjem ljudi u inostranstvo?
Moje lično mišljenje je da i dalje imamo kritičnu masu. Ja sam prva ta koja sada od oktobra odlazi u Švedsku na usavršavanje i naravno da ću staviti prst na čelo i reći da li da se vratim ili da se ne vratim, pitanje je sad. Ali sve zavisi od toga koliko država želi nas. Da li će u sljedećem projektnom ciklusu koji treba biti raspisan želeti da zadrži naučnike ovdje? Koja će biti strategija? Dakle, čekamo na naučnu strategiju. Tako da su to prilično onako teška pitanja na koje u ovom trenutku nemamo odgovor. Naravno da bi željela da imamo kritičnu masu i treba raditi na tome.
Koliko je moguće, do kog nivoa je moguće popularizovati nauku u jednom društvu? Znamo da u nekim zemljama Istočne Azije 50% ljudi završi fakultet. Znači da u nekim zemljama, opet Istočna Azija tu vodi, prosječna ocena iz matematike je 5. Jednostavno, oni svu decu nauče matematiku i tačka. Dakle, koliko je moguće ciljati visoko kada je reč generalno o tome da želimo da nauka bude sastavni deo jednog društva?
Znate šta mislim, najiskrenije, da mi u Srbiji u ovom preseku vremena kada se borimo da nam stomaci budu puni, da ispunimo osnovne potrebe, jesti, ići na posao, platiti račune. Naša prva uloga, ajde da kažemo prva odbrana koju nauka treba da da, jeste informisanje. Dakle, da li želim da vakcinišem decu? Ne treba da bude pitanje da li želim ili ne. Saslušat ću oni koji kažu da li treba ili ne. Da li me razumete? Prosto da ponudimo informacije, da ne ostavimo ljudima šansu da zaključuju na osnovu poluproverenih novinskih članaka ili onoga što su načuli preko nekih foruma. Dakle, to je prvi nivo odbrane koji mi treba da ponudimo i tu je centar jako važan. A ono što mi dalje radimo sa fokusiranim grupama, dakle da, radimo puno međunarodnih i domaćih projekata vezanih za obrazovanje, da, radimo puno projekata vezanih za popularizaciju, zato što želimo da klinci dotaknu nauku. Eto, to je ono što radimo, da ne primaju suvoparno znanje koje će samo reprodukovati, nego da probaju to znanje da stave u funkciju. Eto, to je naša uloga. Ukoliko nekim klincima, ja sam imala prilike da gledam hiljade i hiljade klinaca, kada im dajem objašnjenja na eksperimentu, kad su gurnuli ruke u eksperiment i kada im okice zacakle, znači uspela sam. Dakle, njima će to znanje ostati ovdje u glavi za ceo život i na njega će samo početi dalje da kače.
Da li nam nedostaju mediji koji prate nauku? Ja i dalje sa zadovoljstvom ogromnom pročitam svaki zabavnik kad god mi slučajno padne šaka, ali pored nekih internet sajtova, mislim da se tu i završava.
Tako je. Mi smo čak, ali ajde, ima puno inicijativa, razmišljali o angažovanju naučne televizije, o pravljanju nekih takvih sadržaja. Možda ćemo ići dalje u formulisanju takvih vidova projekata. Ne bih volila da se naučne emisije dešavaju na RTS-u 2 u 10 uveče, nego da budu nekim adekvatnim terminima koji mogu da prate neki klinci koji bi za to bili zainteresovani. Dakle, očekuje nas jako puno posla na ovu temu i hvala vam što ste započeli.
Hvala vam što ste došli. Za kraj pitanje je koliko generalno trenutno kaskamo za Evropom? Da li se taj jaz smanjuje ili se povećava?
I dalje, moram opet po 15. put da pomenjem individualni entuzijazam. Ako bismo se oslonili samo na Srbiju i na finansiranje koje nudi Srbija, mi kaskamo, da, videla sam sliku Tita u vašoj kancelariji. Mm-hmm. Mi smo otprilike ostali u tom vremenu, mm-hmm. samo što su i tad bili u odnosu na Evropu napredniji naučnici, dakle zlatne 70. Međutim, ukoliko uzmete fantastične primere ljudi koji su napravili kontakte, koji grebu da pišu međunarodne saradnje i koji se ne oslanjaju samo na budžetska sredstva kojih nema, onda smo jako dobri. Onda tu postoji ERC grant koji ne može da dobije svaki tim iz Evrope. Da. Eto.
Doktorka, hvala. Sad ću veoma teško da pozovem neke istoričare desne provenijencije u svoje buduće emisije. Sad kad se zna da imam titulu sliku, naša prva gošća u današnjoj šetnji, Zorana Kurbalijanovičić, nova VD direktorka Centra za promociju nauke. Hvala još jednom što ste došli.
Hvala vam. Thank you.
10 sati i 25 minuta. Da li ste nekada čuli za termin socijalno preduzetništvo? U moru novih termina, ovo je još jedan i od najlogičnijih, budući da zaista objašnjava i sam termin o čemu se radi. Socijalno preduzetništvo je nešto što postoji na zapadu već dugi niz godina, postoji i kod nas već više decenija, ali ono što je dobro je što sve više hvata maha. Socijalno preduzetništvo, jednostavno rečeno, je otvaranje preduzeća koja zapošljavaju radnike iz ugroženih grupa, dakle ili daju prednost takvim radnicima ili zapošljavaju isključivo takve radnike, i u Srbiji već postoji, Gorane, preko 20, je li tako?
Pa u Srbiji, nažalost, mi nemamo tačne podatke. Istraživanja koje imamo, koje su radile par organizacija, pa po jednom istraživanju govorimo o brojci od oko 1000, po drugom istraživanju koje je radio Zavod za statistiku govorimo od potencijalnih čak 10.000. Međutim, budući da nemamo regulativu niti baze podataka koje bi to pratile, možemo samo da nagađamo.
Ali
da je
više hiljada. Ja sam vidio 20 linkova ka velikim preduzećima samo na sajtu Sensrs, pa sam pretpostavio.
Da, brojka koju ti govoriš je brojka u stvari naših članica, tačnije članica mreže socijalnih preduzeća Srbije. To ne znači da su sva socijalna preduzeća u Srbiji naše članice, ali mi sarađujemo sa nekih 20-30 socijalnih preduzeća koje se uglavnom bave radnom rehabilitacijom, resocijalizacijom, ljudi sa problemima ovisništva ili tako dalje. I to su preduzeća vrlo raznolikog karaktera. One su registrovane ili kao udruženja, ili kao zadruge, ili kao društva sa ograničenom odgovornošću. Znači, nije bitno toliko registracija, ali zajedničko im je da svi oni sa sva ta preduzeća rade sa ljudima koji imaju neke probleme i koji nisu toliko privilegovani na tržištu rada, tačnije ne mogu ili da pronađu posao ili im je potrebno dodatno osposobljavanje da bi pronašli posao.
Evo da te sa malim zakašnjenjem i predstavimo. Goran Veliv inače dolazi nam iz mreže socijalnih preduzeća Srbije. Za početak, da li uopšte možemo znati koliko ima ljudi u Srbiji koji mogu da rade, koji žele da rade, kojima bi nalaženje posla rešilo najosnovnije egzistencijalne probleme, a koji iz jednog ili drugog razloga ne mogu da nađu zaposlenje kroz neke normalne tokove?
Pa samo da malo osvetlimo temu, ne mislim da je ovde zaposlenje ključna reč, zato što mi ovde ne govorimo o kreiranju novih radnih mesta, zato što zdravom čoveku osnovni problem je nemanje posla, to je logično. Međutim, čoveku koji ima probleme, bilo sa bolešću, bilo sa ovišnošću, bilo nasilju u porodici ili tako dalje, posao, nažalost, nije toliki prioritet koliko je nama zdravima. Pa i u tom smislu, kada govorimo o socijalnim preduzećima, ona su tu da se nađu ljudima koji imaju...
Kao vrsta rehabilitacije,
Da im se potpomogne da se nazad uključe u društvo, a u tom procesu se kreira naravno i prihod koji je značajan. Znači, vi najbolje ozdravite u radnom okruženju. A ako ste izolovani u nekom stanu, u nekoj kući, onda vi ne možete da ozdravite ni fizički, ni psihički, ni bilo kako. Tako da socijalna preduzeća preuzimaju tu ulogu da rade sa ljudima koji imaju neku poteškoću u životu, da ih integrišu ili nazad na tržište rada, ili ukoliko oni ne mogu u potpunosti da rade, što je slučaj recimo sa nekim osobama sa teškim invaliditetom ili sa teškim mentalnim smetnjama, ipak oni mogu da budu koliko toliko radno angažovani. I takva, koliko tih ljudi ima u Srbiji, to je vrlo diskutabilno. Mi imamo procene da u ovom momentu postojeće socijalna preduzeća u Srbiji zapošljavaju ili radno angažuju, ne smijem da kažem zapošljavaju, oko 10.000 ljudi. Znači, nije to pun radni odnos i vrlo često postoje čak i zakonske prepreke da vi zaposlite osobu koja ima određene mentalne smetnje i tako dalje. Međutim, ti ljudi jesu radno angažovani.
Nedavno sam dobio letak dok sam se šetao gradom. Jedna manja hrišćanska crkva ima svoj centar gde žive i rade bivši ovisnici koji su na lečenju, i oni obavljaju poslove raščišćavanja podruma i razne druge poslove. Dakle, to je samo jedan primjer koliko različitih stvari ovakva preduzeća rade.
Pa, slušajte, nažalost, država nema kapaciteta da se bavi pojedinačnim nekim malim inicijativama, niti da personalizuje instrumente za te neke pojedinačne inicijative. Nažalost, sa ovisnicima, sa bivšim ovisnicima niko ne radi, u tom smislu da ih kasnije integrišu u društvo. Izlazak, kao pretpostavljam da govoriš o izlasku, je organizacija koja ljudima koji su završili hemijsko čišćenje od droga pomaže da nazad, da počnu da rade. Da li kroz njihov second hand butik, da li kroz čišćenje podruma, oni čak imaju i restauraciju nameštaja i još neke druge stvari gde ljudi u principu na svom radnom mestu ne dobijaju samo posao, nego dobijaju i ekipu drugih ljudi koja poznaje njihove probleme, koja je već prošla kroz te probleme i koja im ne dozvoljava svojom društvenom mrežom, im ne dozvoljava da se vrate nazad u pakao droge. I to je funkcija tog socijalnog preduzeća. Naravno da ti ljudi nešto u tom procesu restauracije namešta i ostalog i zarade, što je neophodno, ali mnogo je važnije da im to socijalno preduzeće ne dozvoljava da se oni vrate nazad u drogu. Koliki su troškovi tu, to je prosto...
Mene više zanima, da li se zna koji je procenat neke uspešnosti?
Pa ja moram, ako govorimo o ovoj konkretnoj grupi...
Da, u svim tim ljudima koje je moguće rehabilitovati na neki način. Koliko rad pomaže zaista?
Rad pomaže izuzetno. Mi nažalost nemamo tu vrstu istraživanja da možemo da procenimo koliko naša socijalna preduzeća imaju uspeha u radu sa svojom ciljnom grupom. Britanci poslovično mere sve.
Da li po nekom stepenu povratka ili kako god?
Pa slušajte, od nekih stotinak korisnika sa kojima je izlazak radio u poslednjih nekoliko godina, znači nekih 60% je non stop tu oko njih i nije se vratio nazad drogama. Što? Tako da je to ogroman postotak.
I
da,
mnogo bolji procenat od nekih konkurentskih.
Da ne govorimo da se to dešava u državi koja je jedinu uslugu koju nudi toj grupi je skidanje na metadonski način, znači metadonskom terapijom.
E kada već govorimo o tome što država nudi, dakle koliko... država kroz razne olakšice pomaže ili ne pomaže socijalna preduzeća i da li ima neke naznake da će u nekom budućem vremenu više pomagati?
Pa moram da budem iskren u tom smislu da država se trudi, nije da se ne trudi. Znači, postoji neka volja, prethodna vlada je pokretala neku priču oko zakona o socijalnom preduzetništvu. Ova vlada sada to isto pokušava. Međutim, iz mog ugla gledano, čini mi se da oni gađaju muvu teškom artiljerijom. Znači, socijalno preduzetništvo je samo jedna mera. Mi ne govorimo ovde o promeni kompletnog društva. Mi govorimo o jednoj maloj meri koja je potrebna određenoj grupi ljudi i da tako treba da se kreiraju politike. Znači, nisu nama potrebni ogromni zakoni i tako dalje. Naša država je nažalost preterano glomazna i centralizovana i ona na ta neka uska rešenja pokušava da odgovori teškom mašinerijom, a ono što je posebno značajno je da je socijalno preduzetništvo međuministarska i intersektorska tema. Znači imamo i zapošljavanje, imamo i socijalu, vrlo često se prepliču socijalne i zdravstvene usluge, a to kao što smo svi svesni u našoj zemlji jako teško
funkcioniše.
I onda zbog toga politike u toj oblasti malo stoje, koče i kažem, iako postoji želja, čini mi se da su oni izneli ono na sto tešku artiljeriju, a ne bave se konkretnim, recimo, da odluče da pilotiraju u jednom malom gradu, recimo neka to bude Šabac, imamo tamo Karita Šabac koji radi sa osobama sa mentalnim smetnjama, koji imaju perionicu veša, gde oni zapošljavaju ljude i koji su u potpunosti finansijski pod jedan održivi, pod dva korisnici njihovi su zaposleni u tom servisu, pod tri za njihove korisnike koji ne mogu sami da održavaju ličnu higijenu, oni besplatno peru. Recimo, meni bi idealno rešenje bilo da vlada, ministarstva ili opština odluče da pilotiraju na više različitih mesta takve stvari, da vide da se porodi, da se prvo stvori pokret, pa tek onda da se izađe sa zakonima i ostalom. Tako da, to je... Ali, eto, da kažemo, trudi se.
Da. Koliko generalno te firme mogu dugo da opstanu? Mi vidimo da neke postoje već dugi niz godina, da su neke čak i od pre 2000-te, posebno kada je reč o onim zaštitnim radionicama koje su se posle prilagodile i snašle. Dakle, interesantno je da to nisu nikakvi projekti koji postoje par godina dok traje finansiranje, nego da je to nešto što je sasvim održivo.
Pa, apsolutno. Može da bude održivo. Kad ti kažeš održivo, pretpostavljam da misliš na finansijski održivo. Može da bude i finansijski održivo u tom smislu, u zavisnosti sa kojom ciljnom grupom radite. Ukoliko radite, znači, sa osobama sa lakšim fizičkim invaliditetom, naravno da vi možete da napravite firmu uz malo prilagođavanje radnog
mesta. Vidim neke firme prave džemove koji se industrijski proizvode, dakle, znači masovno, nije samo ono kućna radinost, prave sijalice, prave, dakle, dosta složene stvari. Mislim, složene.
Ne, postoji pokret invalidskih preduzeća, tačnije preduzeća za radnu rehabilitaciju i osposobljavanje osoba sa invaliditetom, i taj zakon postoji još od posle Drugog svetskog rata u Srbiji. I u ta preduzeća je bila država jako puno uložila svojih resursa, svojih hala, u svaki veliki industrijski centar, ona je vezala jedno invalidsko preduzeće koje proizvodilo vrlo ozbiljne stvari. I bez ikakvog pogovora ta preduzeća mogu da budu ekonomski održiva. Nažalost, u ovom momentu nisu, ima ih trenutno 50-ak osnovanih po tom zakonu, iako ih je bilo više stotina. Nažalost, nisu zbog toga što su i ono ušlo u pakao tranzicije, privatizacije i svega ostalog. Ova nova generacija invalidskih preduzeća koja se rađa posle 2000-ta...
Znači, dozvoljeno je da se invalidska preduzeća privatizuju?
Pa ona su bila, da... Zbog toga što su i ona bila deo tog arsenala društvenih preduzeća. Znači, uz Zastavu ste imali invalidsko preduzeće Zastavu, uz Bor ste imali Lakžicu Bor, koje je takođe invalidsko preduzeće koje se bavi. Tako da, i ona su ušla u sad neku transformaciju, pa se ne zna gde su, kako su i tako dalje. Nisu navikla tržišno da posluju. Mm-hmm. U tom smislu da je njima tržište uvek bilo obezbeđeno. Znači, sve što proizvedu oni plasiraju u svoju matičnu fabriku, bila to Bor ili Zastava ili kako god. A sada moraju sami da traže tržište, a oni to nisu navikli da rade. Tako da, to je problem. Međutim, nevezano za to, vi imate jako dobre primere održivih preduzeća. Već sam pomenuo Caritas Šabac, koji vodi profitabilnu perionicu veša.
Koliko se tu uzima profita? Dakle, u nekoj teoriji socijalne preduzeća ne bi trebalo ništa da zarađe, odnosno da sklanju na neke privatne račune. Da li zaista to zvuči previše dobro da bi bilo istinito?
Pa, slušajte, prvo treba razlikovati profit od dobiti, zato što kad već dođemo do profita, to znači da smo odlučili da želimo da imamo profit i da želimo da podelimo osnivačima, jel tako, da oni kupe brodove ili koli ili šta god. Većina socijalnih preduzeća odlučuje da nema profit, tačnije odlučuje da svu dobit koju napravi, uloži nazad u preduzeće, u različite ekonomske programe, socijalne programe za svoje zaposlene ili prosto za unapređivanje socijalnog preduzeća. To konkretno znači da na primjeru, recimo, jednog socijalnog preduzeća sa Zvezdare, gde oni imaju, radi se o dnevnom boravku deca ometene u razvoju i njihovih roditelja, koji imaju proizvodnju papirnate galanterije, imaju dostavu hrane, imaju svašta nešto. Sve što oni zarade kroz te komercijalne aktivnosti, oni vraćaju nazad u dnevni boravak da bi mogli da plate terapeuta, rentu i sve ostalo. Znači, oni prave dobit, prave profit. Ali ta dobit
i
ta profit...
I poboljšavaju sami sebi uslove.
Da, ta dobit ide nazad u dnevni boravak. Znači, oni od tog profita ne kupuju koje kakve stvari, nego poboljšavaju uslove svojih korisnika.
Da li socijalna preduzeća postoje samo u zemljama u kojima država ne može da ispuni sve te uloge, ili ih je moguće naći u zemljama gde je razvijena socijalna zaštita?
Ma ne, kao što sam rekao, naša zemlja je prosto zemlja koja nema to toliko, sad ne krivim nikoga, to je prosto na tom nivou razvoja, smo nemamo osjećaja za finese. Znači, socijalna preduzeća su samo je samo jedan nit finesa. I u svakim sinhronizovanim sistemima, da ne kažem razvijenim zemljama, nego sinhronizovanim sistemima, postoje finese, personalizova rešenja za svaku ciljnu grupu. Vi u Italiji imate preko 20 formi neprofitnog organizovanja. U Nemačkoj imate preko 20 formi neprofitnog organizovanja. Vi u Srbiji imate samo zakon o udruženjima i to je jedina forma neprofitnog organizovanja koju vi imate. To znači da mi prosto ne prepoznajemo te finese i svuda gde postoji taj razvijeni sistem, postoji socijalna preduzeća. Zato što oni ispunjavaju važnu funkciju. Vi imate Nemačku ogromno socijalno preduzeće koje zapošljava osobe sa automatizmom u visokotehnološkom procesu, tačnije kontrola softvera. Zato što osobe sa automatizmom imaju taj dar da mogu da primete probleme u velikim programerskim nizovima.
Autizam ili automatizam?
Autizam. Aha, osobe sa autizmom. Da. Znači, imaju taj dar da mogu da primete greške u velikim programerskim nizovima i znači oni prodaju uslugu kontrole softvera drugim firmama.
Vjerojatno.
I ljudi na taj način integrišu osobe sa autizmom nazad u društvo, podižu vidljivost o njihovom problemu i o tome da država treba da reaguje, istovremeno ne bave se samo kampanjama i ne bave se samo štampanjem flajera, nego se bavi nekom, i jedna i druga stvar su legitimne.
A da li postoji neki centralni registar, neko mesto gde bi roditelj ili staralac ili sama osoba iz tih ugroženih društvenih grupa mogla da pogleda da li postoji neko preduzeće u njenom mestu gde bi mogla da se raspita o eventualnom angažovanju?
Centralni registar nažalost ne postoji i to je...
Kako najlakše pronaći?
Pa najlakše pronaći je da postoje nekoliko referentnih tačaka, znači možete da odete definitivno na recimo sajt mreže socijalnih preduzeća Sense pa da pogledate tamo, da vam to bude neki prvi korak odakle da tražite.
To je Sense.rs?
Da, to je Sense.rs, www.sense.rs. Definitivno možete da pogledate aktivnosti koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva, ima tu nekoliko organizacija od Smart kolektiva koji je izuzetno aktivan, koji je sam formirao dva socijalna preduzeća. Vi u Beogradu svakog dana vidite lice ulice koje je socijalno preduzeće, koje je Smart kolektiv formirao, i kao i Dobru torbu. Zatim Evropski pokret u Srbiji, zatim Inicijativa za razvoj i saradnju, zatim Grupa 484, Sekons. To su neke organizacije koje možete da pogledate pa preko njih da dođete do nekih konkretnih informacija. Nažalost, ne postoji ta vrsta centralnog registra, te morate samim tim da malo kopate i tražite. Ali što se tiče lokala, ljudi na lokalu znaju ko se čime bavi. Znači, svi poznaju na Zvezdari našu kuću, svi poznaju u Šapcu Caritas, svi poznaju lice ulice, makar u užem centru Beograda. Prosto to ljudi koji imaju neku vrstu tog problema lako pronalaze udruženja koje se time bave.
E, Gorane, još jedno pitanje. Ko su ti ljudi koji uopšte, pošto mnogo vremena i dosta dobre menadžerske sposobnosti su potrebne da bi se vodila takva jedna firma, čujemo, kako kažeš, većina njih menadžera, organizatora se odriče profita. Dakle, ko su ti ljudi? To su zaista heroji.
To je užasno komplikovano pitanje, zato što struktura ljudi koji vode socijalno preduzeće uglavnom su to... engleski izraz je staratelji, tačnije neko ko vodi...
Caretaker.
Znači, ljudi koji su ušli u tu vrstu angažmana zbog toga što su imali problem ili u užoj porodici ili u društvu koju su želeli da reše. I samim tim njihov, vrlo često to nisu menadžeri, oni moraju da uče menadžerska znanja, oni moraju da uče upravljanje i taj deo im najčešće škripi. Tako da moram da kažem da socijalna preduzeća imaju veliki problem sa tim kako da vode biznis, kako da upravljaju sa poslom, kako da upravljaju sa naplatom i ostalim stvarima. S druge strane, i mislim da je to jako optimističan trend, sve više mladih ljudi koji realno nisu pogođeni možda direktno određenim problemom, ali koji su dosta socijalno osvešćeni, samostalno odluče da se upuste u avanturu socijalnog preduzetništva i da svoje vreme i svoje veštine doniraju za određenom socijalnom preduzeću zbog toga zato što jedino iz razloga što misle da to ima smisla. Da ima smisla raditi u socijalnom preduzeću, da tu uspevate da ostvarite neku zaradu koja definitivno će biti manja nego na tržištu, ali istovremeno uspevate da doprinesete. I to nije toliko iznenađujuće kada pogledate inicijative poput Linuxa, koji je najveći operativni sistem na planeti, besplatan, koji je kompletno volonterski. Znači, vi se pitate zašto ljudi koji su vrhunski programeri, koji 12-15 sati dnevno rade za ogromnu platu, onda rade i volonterski za Linux ili tako dalje. Prosto svaka osoba želi u svojoj glavi da ima osjećaj da doprinosi planeti
ili srećom, barem velika većina.
Da, ili bar velika većina. Tako da ja mislim da tim ljudima i treba da ode ova emisija, ova poruka. A iskoristite svoje veštine makar delom da doprinesete nešto.
Makar sat vremena nedeljno. Ne. Gorane, hvala. Naš drugi gost u šetnji iz mreže socijalnih preduzeća Srbije, Goran Velev. Hvala još jednom.
Nema na čemu. Hvala vam što ste me pozvali. Lepo. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. You're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on now. I'm
And I keep you sheltered from the storm that's raging on now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you get down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I will love you better now.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
If you're nerve deny you.
Očaravajuća avantura puna duhovitih trenutaka. Briljantno izvođenje Oskarovke Reese Witherspoon. Prikazuje strahove i zadovoljstva mlade žene na putovanju koje tera u ludilo, daje snagu i konačno isceljuje. Divljina. U bioskopima od 12. marta.
Long Play vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
Merima Njegomir, solistički koncert. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića. Veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine pod upravom Dušana Petrovića. Dirigent Zoran Muljić, Nikola Rackov, klavir. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom i Luđinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji? Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava u bioskopima od 19. marta.
Eko.
Dva 12 minuta do 11 sati, slušajte Radio Beograd. Šetnja, naša treća tema, je nov projekat, set novih ideja, kako zadržati mlade u Srbiji, kako im pomoći da se zaposle. Nekih 27% nezaposlenih u Srbiji čine mladi, od kojih dobar deo ima i fakultet završen, ali ipak nemaju posao. Lepo je to što ova vlada brine, što donosi projekte i inicijative. Sad, koliko su one na mestu i koliko možemo od njih očekivati rezultate. Naša treća gošća u šetnji, koju želimo dobar dan, je Marija Bulat iz krovne organizacije Mladih Srbije. Marija, pozdrav.
Dobar dan.
Vaša organizacija radi zajedno sa vladom i zajedno sa poslodavcima na ovom novom projektu. Evo samo nekoliko reči za početak, što je osnovna ideja? Koji pristup je odabran?
Da, pa ja bih voljela da vam danas kažem sa sigurnošću da će to biti jedan uspešan projekat i da će to biti jedna uspešna inicijativa. Nažalost, ne mogu to da kažem, jer prosto ostaje da se vidi, postoji ta doza skepse, prosto zbog iskustva iz prethodnog perioda kada su pokretani različiti programi inicijative za zapošljavanje mladih i koji nisu bili u dovoljnoj meri uspešni, ali ono što mogu da vam kažem jeste prosto na koji način se pristupa. I to jeste negde različito u odnosu na možda neke prethodne inicijative. Pre svega, ovo se radi u saradnji sa mladim ljudima, što je u velikoj meri drugačije nego u prethodnim slučajevima, jer mi prosto imamo tu krilaticu ništa o mladima bez mladih i krovna organizacija Mladih Srbije upravo tu da osigura da mladi ljudi i uopšte organizacije mladih budu uključene u ovaj projekat. Takođe, pristupa se međusektorski, što mislim da negde uliva jednu nadu da će možda neka promena biti napravljena, s obzirom na to da ovo nije inicijativa jednog ministarstva, jer je činjenica da su potrebna sistemska rešenja koje podrazumevaju promene u različitim sektorima vlade i uopšte nekakve zakonske regulative, određene reforme, pre svega u obrazovnom sistemu. Tako da u ovom projektu za sada učestvuje više ministarstava i eto, iskreno se nadamo da će to neki rezultat dati na kraju.
E sad, ono što je uvek pitanje koje se meni nameće kada god se govori o zapošljavanju neke konkretne grupe ljudi, obično su to mladi, ja se uvek pitam zašto odvajati zapošljavanje generalno i zapošljavanje mladih.
Da, tako je. Pa upravo, mislim, i obrnutom logikom kada kažemo da je najveći problem mladih u Srbiji nezaposlenost, to nije nikakva specifičnost mladih ljudi, nego je to vratno najveći problem ovog društva danas u Srbiji i činjenica da se ni nezaposlenost mladih neće rešiti bez korenitih društveno-ekonomskih promjena. Ali mladi jesu jedna prosto osjetljivija grupa i jedna kategorija društva koja možda u malo većoj meri trpi određene poremeće koji se u tom društvu dešavaju i u ovom slučaju su mladi, kao što ste vi rekli, u velikoj meri pogođeni prosto ovim problemom. Rekli ste da je oko 27% mladih ljudi u Srbiji nezaposleno, to je samo podatak Nacionalne službe za zapošljavanje, to je zvanični podatak. Pretpostavlja se da je ta brojka duplo veća.
Ima mnogo onih koji nisu otišli na biro.
Da, tako je.
E sad, koliko mogu učiniti samo zakoni, nekim olakšicama za poslodavci i slično, koliko mogu kompanije učiniti, pošto vidimo da kompanije, ako ništa, to barem odvajaju vremena da sednu i da pruže, nadamo se, besplatno svoje konsultantske usluge, velike strane kompanije.
Pa da, pa evo ja vam mogu reći sad, konkretno imali smo sastanak sa kompanijom Microsoft i način na koji su oni pristupili tom razgovoru je za mene bio onako dosta interesantan i opet kažemo hrabrujući. Dakle, mi smo možda očekivali da će oni izaći sa tim nekim predlozima da bi država trebala da obezbedi određene subvencije, poreske olakšice i tako dalje. Međutim, oni su pre svega konkretno ponudili svoje resurse, kako ljudske, u vidu eksperata i stručnjaka koji bi pomogli u iznalaženje određenih mera, tako i materijalne. Dakle, određene ulaganje, određene investicije sa njihove strane koje bi prosto dovele do nekih promjena. Šta konkretno? Znači, oni konkretno, s obzirom na to da se radi o IT sektoru, smatraju da bi Srbija bila lider u regionu za nekih 10 godina u IT sektoru. Pre svega, potrebno je napraviti određene promjene u sistemu obrazovanja. Konkretno, povećati upisne kvote za ove obrazovne profile na fakultetima u Srbiji, što sada nije slučaj. Da bi se to učinilo, potrebno su, kao što rekao, određene ulaganja. Dakle, da se prošire i kapaciteti na određenim fakultetima, na primjer na elektrotehničkom fakultetu, da se prosto i nastavni kadar dodatno obuči, da se uvedu određene novine u kurikulume i tako dalje. Dakle, ne samo na fakultetima, nego potrebno je promeniti kurikulume i u srednjim školama, dakle i u srednjem stručnom obrazovanju i prosto dodatno popularisati ove obrazovne profile među mladim ljudima.
Da. Koji su sledeći koraci što se tiče ovog novog projekta?
Planirano je, dakle, da se posjeti 50 kompanija, 50 najvećih poslodavaca u Srbiji, da se sa njima razgovara vrlo konkretno, dakle, o merama i preporukama za povećanje zapošljivosti i zapošljavanja mladih i da se onda izradi nacionalni program za zapošljavanje mladih. Kakvi će rezultati biti, ostaje da
vidite. I čućemo na našem programu. Marija, hvala. Naša sagovornica Marija Bulat iz krovne organizacije Mladih Srbije. Time završavamo i ovu šetnju u 5 minuta do 11. Ostanite uz naš program. Slede vesti u 11. Posle toga nastavljamo magazin Talasanje.